17 vers 22 en ek gaan so paar verse voor en agter dit ook lees. Ons lees van vers 20 af dan tot vers 32 met die tekstvers vers 22. Ons lees van vers 20 af. Ek lees nog steeds uit die Nuwe Bybel. Hy word nou oor 2 weke amptelik vrygestel in die Bybelgenootskap, so dis die Nuwe 2020 vertaling. Seker jy sal steeds kan volg in die 1983 vertaling, maar die Bybel is al beskikbaar, jy kan hom al koop, wat hy nog nou nog nie amptelik bekend gestel is nie. En Spreuke 10 en ons lees van vers 20 af. Voor ons saam lees, kom ons bid net. Vader, ons dankie vir die kinders wat vanoggend vir die laaste maal van jaar ook katechese kan hê. In een jaar wat ook vir hulle die mekaar was, wat ons bid dat u ook vir hulle sal sien en by hulle geloof sal kweek. Dat hulle ook die rechte verhouding het met u en met die wereld en ook die liefde het om armes te help, want hulle liefde gaan is een dag. Ons wil die dank van ons bijeenkomst hier vanochtend, wel baie van ons hier vanochtend moeg is, moeg geoes, moeg gewer, wil die toch gee dat vanochtend die geleentheid sal wees wat ons mag ervaar as die geleentheid van een rus by u, om hier saam met ander te wees, dat het ons soos ons gelees het ook hier in Exodus, soos dat u op die 7e dag verkoop was, dat het ons mag verkoop om hier by een te wees. Wil u ook vanochtend die Gees hier by ons teenwoordig wees, dat ons kan weet en ervaar dat die lewende God hier by ons is. Ons bid ook vir die siekes wat ons net nou genoem het, dat u hulle ook speciaal sal bystaan en sal kracht gee, op die wat ingaan vir operaties, dat hulle mag ervaar dat die Heere Gees by hulle is. Ons dankie vir een oestyd wat einde toe staan, en ons bid ook dat die laaste tyd wat nog voor lê, vir elkeen sal kracht gee daarvoor. Wees dan vanochtend hier by ons, dat die regeers en die woord van u ook vir ons verhelder en in ons harte plaas. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Spreuke 10, ek lees van vers 20 af. Uitgesoekte salwe is op die tong van een regverdige. Die gedagtes van goddeloses is minwer, die lippe van een regverdige voet vele, maar sotte sterf deur gebrek aan verstand. Die seën van die Here, dit is wat ryk maak, en harde werk voeg daar niks by nie. Soos dit vir een dwaas een plesier is om een skandelike daad te begaan, so is wysheid vir een skerpsinnige mens. Wat een goddelose vrees, dit kom om oor, maar wat regverdig is begeer, dit gee God. Wanneer een storm verbytrek, is een goddeloze meer daarom, maar een regverdige is een eeuwige fondament. Soos as syne vir die tanden en een rook vir die oor, so is een leegleer vir die een wat omsteer. Ontzag vir die Heere verleng die levensdaal, maar die jare van goddeloses word kort geknip. Die verwachting van een regverdige is vreugde, maar die hoop van goddeloos is vergaan. Die weg van die Heere is een toevlug vir wie onberispelik is, maar het bring ondergang vir boosdoeners. Een regverdige sal nooit wankel nie, en goddeloos is sal die land nie bewoon nie. Die mond van een regverdige bring wysheid voor, maar een verworde tong word afgesny. Die lippe van een regverdige weet wat aanvaarbaar is, maar die mond van goddeloos is verdraai woorde. Net tot sover ons skriflesing vanoggend. Die gemeente, as jy op Google intik, hoe kan ek ryk word, dan sal jy oor die 1.3 miljard inskrywings en antwoorde daar kry. Daar is baie mense wat wil ryk word en daar is baie idees en planne oor hoe om ryk te word. As jy op sosiale media miskien die tag van soek geseen, bless, dan sal jy sien ook dat rykdom geassosieer word met aardse seëninge. Die nuwe kar, die nuwe huis, die nuwe dit, die nuwe dat. Dit is wat jou lewe kenmerk as 'n geseënde lewe. Maar as jy soek op die Bybel sou maak om te kyk hoe om ryk te word en waarmee rykdom geassosieer word, dan kry ons net hierdie ene antwoord. Vers 22, die seën van die Here, dit is wat ryk maak. En harde werk voeg daar niks by nie. So eenvoudig soos dit wil ek eintlik sê. Dit sê eintlik twee dinge vir ons hier. Dit sê dat rykdom die gevolg is van die seën van die Here aan die ene kant. En aan die ander kant dat om op hierdie manier rykdom te verkry sonder die stres en die harde werk kom wat gewoonlik saamkom met rykdom of om daarvoor te werk. God sê, hierdie is nie net rykdom wat welvaart voorbring nie, maar rykdom wat 'n lewe van geluk tot gevolg het. Hierdie is 'n kombinasie wat baie skaars is. Jy kry baie ryk mense wat hulle self doodwerk om ryk te word en aan die ander en dan miskien nie so gelukkig is nie en dan lewe vol stres het, 'n lewe vol spanning. En dan aan die ander kant kry jy mense wat misschien nie so ryk is nie, nie so hard werk noodwendig nie, nie heel dag werk nie, maar hulle het tyd om die lewe te geniet en om die beste daarvan te maak. En die ideaal is dat ons hierdie twee dinge by een moet bring, dat ons 'n balans sal hê tussen rykdom en tussen geluk, tussen werk en tussen lewe. En die teks wil te praat eers met ons oor 'n klomp mislukte pogings om hierdie balans in ons lewe te vind tussen rykdom en geluk, tussen werk en lewe. Dit noem vyf voorbeelde. Ons lees eerstens vers 21, daar is mense wat nie hulle verstand gebruik nie en dan misluk hulle in wat hulle aanpak. So die Here se weg miskien na rykdom aan die een kant en geluk aan die ander kant gaan ook nie buite jou verstand om nie. As ons nou hier gelees het die seën van die Here maak ryk, dan is dit ook nou nie buite jou verstand om wat dit gebeur nie. Vers 24 hoor ons dan daar is mense wat so bang is wat hulle aanpak gaan misluk dat dit uit die staansvoer uit reeds 'n mislukking is. Hulle is miskien soms ons sê so bang vir 'n misoes dat hulle naderhand so gestres is, hulle kry nie meer geplant nie. Vers 26 werk ook verdere lig op hierdie wanbalans. Dit sê daar is mense wat net leef lê en niks doen nie en dan dink hulle gaan ryk en gelukkig wees en 'n lekker lewe hê. Nou ook dit stuur op 'n mislukking af, lees ons hier. Dit is soos asyn vir die tande en soos rook vir die oë. En 'n kombinasie wat jy kan gaan uittoets, nie goed gaan werk nie. So ons hoor, daar is mense wat nie hulle verstand gebruik nie. Daar is mense wat te bang is om iets aan te pak. Te bang is om te lewe, so mens amper kon sê. En dan is daar ook mense wat wat was nou die laaste voorbeeld, net leeg lê. En dan hoor ons nog 'n voorbeeld, die vierde voorbeeld, vers 27 tot 29, nog 'n voorbeeld om balans te vind in die lewe. Dit is mense, lees ons hier, wat maar net hoop vir die beste. Hulle knyp hulle oë toe en hulle hoop dinge werk maar uit soos dit moet uitwerk. Kom ons hoop vir die beste. Nou ook dit stuur op 'n mislukking af. Hulle sien nooit daardie dag wat daar werklik die balans is, wat hulle voel, hulle het nou genoeg, hulle is gelukkig, hulle kan lewe nie. En dan een laaste voorbeeld wat hy noem, kan ons sê, die laaste strategie, die vyfde een, dit is om rykdom en geluk te verkry sonder God se seën. Dit hoor ons vers 30 tot 33, en dit eindig in God se oordeel. Dit is 'n kort pad wat nie werk nie. So ons hoor hier is verskeie pogings wat aangewend word om rykdom en geluk te balanseer, om werk en lewe te probeer balanseer, maar uiteindelik nie tot 'n balans lei nie. Onverstandig, bevrees, lui, planloos, goddeloos. Nie een van hierdie planne bring die harmonie in 'n mens se lewe waarna 'n mens verlang nie. Nou alles wat ons hier in Spreuke lees, kenmerk op 'n manier nog steeds ons ywer en ons strewe vandag na so 'n balans tussen werk en lewe. Navorsing wat vanjaar gedoen is deur die Organization for Economic Cooperation and Development in 37 lande wys daarop dat die land wat die meeste ure werk Suid-Afrika is, 2209 ure per jaar. Suid-Afrikaners werk ook nie die meeste nie, hulle is op die bopunt van die lys van mense wat die hardste werk ter wêreld. En dis als goed en wel, kan jy sê, mense werk hard, hulle werk lank, maar is daar die balans, maak dit hulle op die ou end gelukkig? Nou, 'n ander index wat jaarliks uitkom, die World Happiness Index, is 'n publikasie deur die Verenigde Nasies, en op hulle 2019 verslag is Suid-Afrika heel onder aan die lys. Selfs werkers in Mexico, Costa Rica, Korea en Rusland is gelukkiger as ons. Nou gemeente, hier is duidelik 'n groot wanbalans. Aan die een kant werk Suid-Afrikaners hard, wat dit lyk, of die wat wel werk het, wel nie werkloos is nie, hulle werk baie hard. Maar aan die ander kant wil dit lyk of hulle baie ongelukkig is, of hulle heel onder aan die lys is. En dit is 'n groot wanbalans. Navorsing wys ook daarop dat werkers, ten minste die wat op rekenaars werk, al meer tyd by die werk besig is op die internet met vermaak en sosiale media en die dinge. En dat hulle ook hierdie rekenaar huis toe vat en dan selfs na 10 in die aand nog by die huis besig is om te werk. Hier is nog 'n wanbalans. Die huis word werk toegeneem en die werk word huis toegeneem. Dit is 'n deurmekaar stop. 46% van werkers voel hulle nooit tyd om te ontspan nie. 38% voel hulle werk te veel ure. 25% sê hulle is onder geweldige druk. En 60% meen hulle het net nooit genoeg tyd om hulle werk gedoen te kry nie. So, wat ek in julle gedagtes wil skets vanoggend, miskien tot 'n mindere mate in die platteland, is dat ons vandag daarmee sukkel om 'n balans te vind tussen ons werk en tussen ons lewe. Net nou die dag kon jy niks te doen kry tussen 1 en 2 in die dorp nie. Alles was toe, so op 'n Sondag, mense het tussen 1 en 2 huis toe gegaan, saam met hulle gesinne gaan eet, voor hulle teruggegaan het werk toe. Vandag is die tyd te min, die werk te veel, die lewe se gejaag. En ons sukkel om 'n balans te vind tussen die lewe en tussen ons werk, tussen 'n rykdom en tussen geluk. Nou laat ons miskien sommer uit die staanspoor uit vir onsself sê dat ons tyd nie werklik minder is vandag nie. Ek bedoel die aarde draai nog steeds teen dieselfde spoed om sy as 1000 jaar gelede. 'n dag is nog steeds 24 uur. Dit het nie verander nie, dit is nog dieselfde. Maar die eise wat aan ons vandag gestel word in ons moderne wêreld is tog anders. Dit is geweldig. En daarom hierdie vraag wat ek spreek uit wil voortbring. Hoe vind jy balans tussen jou werk en tussen jou lewe, tussen 'n rykdom en tussen geluk? Watter strategie volg jy? Dink jy miskien soos ons in hierdie voorbeelde gehoor het, vat nie daaroor nie, is onverstandig. Jy is miskien te bang om te lewe. Jy neem kort baie, of jy hoop vir die beste, of jy doen eerder niks in die lewe nie. Is daar balans in jou lewe? Vind jy vreugde in jou werk, en vind jy vreugde in jou lewe? En hoe werk jou planne vir jou uit? Vir die meeste mense is hierdie twee dinge vandag so ineengevleg. Werk en lewe, dat jy dit skaars te mekaar kan skei. Miskien in die beroep van 'n boer soveel meer, wanneer werk jy nou en wanneer werk jy nou nie, jy is seker maar heeltyd aan diens. Maar laat ons ook hier uitspreek oor hoe om hierdie balans te vind vanoggend. Spreuke 22 kom tevoorskyn te midde van al hierdie menslike planne om balans te vind. En het sê die seën van die Here, dit is wat ryk maak. En harde werk voeg daar niks by nie. So kom ons kyk kortliks na hoe lyk 'n lewe wat aan die een kant produktief is en aan die ander kant nie vol stres en nie slegte lewe is nie. 'N lewe sou ons kon sê van rykdom en aan die ander kant van geluk. En ek wil net vier punte hier vir ons noem. Ek dink eerstens, so 'n lewe begin deur God se seën te vra. Ons word wakker in die oggend en ons eerste gedagte is, Here, seën my. Seën my gesin, seën my werk, seën my lewe. Daar is niks wat ons in die lewe kan aanpak of probeer doen wat nie God se seën benodig nie. Dit moet ons lewe deurseer. Laat dit die eerste gedagte wees soos jy wakker word en die laaste gedagte soos jy gaan slaap. Laat dit miskien vir jou 'n patroon wees. Dat God se woord die eerste woorde wees vir jou in die oggend en die laaste woorde soos jy gaan slaap. Ons is baie in die versoeking as ons wakker word om eerste na ons selfone te gryp, te begin werk, te begin dink wat moet ons doen. Laat ons miskien, en dieselfde miskien as ons gaan slaap in die aand. Dis miskien ons laaste gedagte of die laaste waarmee ons besig is. Maar kom ons begin en ons eindig ons dag met God se seën. En tweedens moet ons rus in God se seën. God roep ons nie net om te werk nie. Hy roep ons ook om te rus. Ek dink ek het dit net oor die Sabbat gebod probeer ophaal. In die wyse wat ons werk en rus, word daar gewys in hoe mate ons vertrou op God se seën. God het vir ons die Sabbat gegee, het ons net gehoor, om te rus. Hy werk vir ons rus. Nou die Bybel gee seker vir ons beginsels hier, maar ek dink die wetenskap help ons ook so 'n bietjie verder. En dit dui daarop dat 40 na 45 ure werksweek op die lang duur groter produktiwiteit teweegbring. As jy jouself doodwerk, sal jy miskien op die kort duur baie sukses hê en dit sal goed gaan, maar op die lang duur kan en sal dit nie goed vir jou wees nie. Julle weet ook, wetenskap sê jy moet 8 ure slaap 'n nag inkry, selfs 10 ure vir tieners, 12 ure en langer vir jonger kinders, sodat ons dit ook nie nalaat nie. Miskien dink ek nou sommer, miskien is dit iets goeds as ons hier by hierdie gemeente in die planttyd en in die oestyd die diens 10:30 of 11 uur hou. Want om tot 11 uur of 12 uur te oes en dan 9 uur by die kerk te wees, is in die een kant klaar oortreding van die Sabbatsgebod. Jy ontneem jouself van die nodige rus wat jy moes kry. So laat ons genoeg slaap. Mense wat te min slaap, sê die wetenskap 10 keer meer geneig om depressie te ontwikkel en 17 keer meer geneig om 'n angsversteuring te hê. En dit is 'n moderne wêreld wat ons in leef. Ek dink die groot sondag vandag is ons selfone, tegnologie. Ons kyk na ons e-posse en ons WhatsApps, sê statistiek gemiddeld elke 6 minute. Daar is net nooit rus vir ons nie. So as jy een ding miskien wil doen na vanoggend se diens om te rus, sit jou foon af, maak miskien vir jou 'n tegnologievrye dag op die Sabbat dat jy kan afskakel en laat jy kan rus. Of miskien as jy slaapkamer toe gaan in die aand, los jou selfoon in die kombuis of in die studeerkamer of waar ook al, dat dit daar laai dat jy kan vergeet van daardie dinge in die aand. En mens hoef ook nie onmiddellik op elke boodskap te reageer wat jy kry. Ons het ook rus nodig. Nou noem nie hierdie dinge nou vir interessantheid nie. Ek probeer maar net sê hoe die wetenskap ook maar dieselfde sê as wat die Bybel sê. 'N mens het rus nodig. En hoe ons werk en hoe ons rus, dui alles daarop of ons God se in God se seën rus of nie. Want om te rus is 'n seëning van God. Dit is hoekom die Sabbat nie vir ons 'n dag is wat allerlei dinge verbied nie, maar 'n dag van vreugde en vrede. Hoekom ons saam met Dawid kan sê, ek was bly toe hy vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. dat ons sy skepping, sy woord, sy mense kan geniet, dat ons ware rykdom kan soek by God, en ons bande met familie en vriende kan vernuwe. So die Sabbat is 'n dag om te wys, jy draai weg van al die werke, jy vergeet 'n bietjie daarvan, jy los dit, so jy kan rus by God in sy seën, kan rus in Christus se werk. Nou derdens moet ons ook hierdie seëning ontvang. Dit beteken ons aanvaar wat ook al vir ons gepas is. Ek dink mens kan baie maklik hierdie vers 22 lees. Die seën van lewe, dit is wat ryk maak, en dink elke Christen moet skatryk wees. Maar nee, God weet wat ons nodig het, hy besluit wat ons nodig het. Ja, ons moet daar het werk, maar ons moet ook dit ontvang wat God vir ons gee. Want die Here wil hê ons moet los wees van innerlike besittings. En ons kan dit alleen wees as ons verstaan dat al ons aardse besittings, hoe ryk ons ook al daarmee geseend mag wees, of hoe min ons ook al mag hê, uit die Here se hand kom. Dit is interessant dat die Bybel nie 'n woord het vir eiendom. God is die absolute en finale eienaar van alles. Die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan sê die psalmdigter. En miskien sê jy, ja maar ek het gewerk vir alles wat ek het. Dit is waar, dat ons daarvan niks wegvat nie. Maar jy het hard gewerk vir alles wat jy het, met vermoëns en geleenthede en talente en gesondheid en verskeie ander dinge wat God vir jou gegee het. God kon gekies het dat jy gebore word in oorlog getuiste Resemië, en dat jy heel jaar en heel dag van jou lewe net moes vlug na 'n nuwe land toe, van die een oorlog na die ander. So dit gaan nie net oor hoe hard jy werk nie, dit gaan veral ook oor die seëninge wat die Here vir jou gee, en wat jy van hom af ontvang. So kom ons erken dit vir onsself, in ons kerk, in ons huise, dat hierdie seëninge van die Here afkom. Ja, hy het ook as die katekismus vader dan ook Sondag 10, as hy praat oor God se almag en sy voorsienigheid, dan sê dit, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, reën en droogte, kom alles uit God se vaderhand. Dat ons dit so ook ontvang. En dan een laastens moet ons verheug in hierdie seën van God. Ons erken nie net God se seën nie, ons moet hom ook prys daarvoor. Ons verheug daarin. Dit beteken dat selfs as ons min het en net 'n bietjie het, kan ons gelukkig wees. Dit is miskien waaraan ons die kwaliteit van 'n Christen se lewe werklik kan toets. As God werklik ons deel geword het, dan kan ons werklik sê ons het niks meer nodig nie. Ons begeer niks anders nie. Ons is vol vreugde omdat ons vertrou op die seëninge van die Here. Soos ons terugkyk nou op 'n jaar wat misschien amper verby is, amper agter ons lê, en vorentoe kyk na 'n nuwe jaar wat vir ons onbekend is, ons weet nie hoe dinge sal lyk nie, ons weet nie of daar 'n oes sal wees nie, laat ons dit in gedagte hou, die seën van die Here, dit is wat ryk maak, en harde werk voeg daar niks by nie. Hier is 'n perfekte balans tussen werk en tussen lewe, tussen 'n rykdom aan die een kant en geluk aan die ander kant. En dan lees ons uiteindelik in die Nuwe Testament, sien die seëninge van alle seëninge wat Paulus vir die gemeente bid. Hy sê mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle wees. Dit is die ware seën van God se rykdom, om die genade van die Here Jesus Christus te leer ken, om die liefde van God te ken en om die gemeenskap van die Heilige Gees te ken. Hier is seën op seën op seën. So wat ons dit vanoggend in gedagte hou, ek sluit weer af vers 22. Soos ons alles aanpak, soos 'n oestyd omtrent agter ons lê en 'n jaar wie voor ons, die seën van die Here, dit is wat ryk maak. En harde werk voeg daar niks by nie. Amen. Vader, ons dankie vir u woord vanoggend. En waar ons misschien minheid Heer, wil U ons helpen om ook te midden daarvan vreugde te hebben en vrede te ervaren. Omdat ons weet, daar die seëning kom ook uit die hand uit. Heer, in een wereld wat baie gejaagd is vandaag, waar ons met al die technologie skaars tyd kry om vir 5 minute stil te word en onszelf te oordink, wil U ons help om een balans te vind in die moderne wereld. Tussen ons werk en tussen ons lewe, wil U ons help om vooral op die Sabbat, op die rustdag, tyd in te ruim, om af te skakel, om te rus, om weg te draai van ons werke en te rus in die werk, die volmaakte en volkome werk van ons Heer Jesus Christus. Ons bid dat U ook vandag vir elkeen wat bestaan tot laat geoes het, tot laat gewerk het, ook hierdie rus sal gee, dat hulle aan die ene kant fisies verkoop mag word, maar aan die ander kant ook kan afskakel, van die werk kan vergeet, van die eise van die lewe kan vergeet, van hartseer en mislukkings kan vergeet, en troos kan vind, en rus kan vind in die volmaakte werk van Christus. Ons dank U vir Hom, wat vir ons gekom het, sodat ons hierdie ewige rus by U mag vind, en ons verlang vooruit na die dag, wanneer ons ook hierdie ewige Sabbat mag beleef. Wil U vir ons vanoggend op hierdie rustdag 'n voorsmaakie daarvan gee, wat dit is om van ons werke te vergeet en by Christus te wees. Ons wil bid dat U deur die Gees op hierdie rus vir ons sal bewerk vanoggend. Dat ons daarin mag vashou, ook tot die volgende sal. Gee ons die krag en ywer in hierdie week om ook te werk, van ons moet werk, om ons verstand te gebruik, om nie kort paaie te vat nie, om nie lui te wees nie. En dan ook met wat ons werk, soos ons ook bely het, ons liefdesgawes vir die armes te gee, om ons medemens te help, om te werk met die regte doel voor oor. Ons dank U vir al die seëninge wat ons uit U hand ontvang het, dat U ook hierdie gemeente na soveel jare nog beskerm, vergader en onderhou. Ons dank U vir lidmate wat ook hulle gawes en hulle geld ook hier kom vrywillig gee, sodat die woordbediening en die bediening van die sakramente en ons bediening aan die armes voort kan gaan. Ons vertrou ook dat U vir ons sal onderhou en in stand hou vir 'n nuwe jaar wat amper weer voor. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.